Iningi lezakhamizi lithi lesaba ukuthi liza kufa liphele du ngalo mkhuhlane osubulela abantu abazinkulungwane ezifika phosa amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. UNkosazana Siphathisiwe Nkalo esilikwe uthi bahlalele evalweni besesabela ukuqhamuka kwalo mkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalo mkhuhlane okuthiwa yikorona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awula muntu ongelatshwa ngawo. Njalo le kliniki lapho into sethu sawesi ukuthi akulasizo ongaluthola khona ekliniki. Ngoba sikhuluma kunje ungazukutshaywa likhanda kumbe umntwana ashise uhambe ekliniki akulancedo ongaluthola. Pho-ke okungaze kuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo, njalo sisethuswa futhi ukuthi kufala abantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina sivele singelalutho, kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyi sakhamuzi sentshene esabelweni seNswazi uthi basele bedidibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothole ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani labantu kakhulu abagxileko kakhulu. Punguza laphana bekhuluma ngawo. Uthi kumele sihlale emakhaya lingayindawo. Sabala lokhu othiwa i-AIDS and la kuyaqala sayizwe lakatshana. Sizwe likatshana ukuthi sekumuva. Sabona la khona lapha sekukhona. Abantu sebeselatshwa. So ngiba lokumangala nxa kuyathiwa ama-borders evaliwe. Sokutheni sethuse kakhulu.
UNkosazana Santa Mabuya oyisakhamuzi esitezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Sicela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona okukade kusenziwa kuhanjwa kubala abantu bebegcwele behamba door to door besibala la. Lakathesi kabahambe door to door besifundisa ukuthi lizibambe so. Liyenze so ukuze liphepheli kungani lingayenza so. So nxa bengakwenzi koko khona thina ngapha emakhaya sizaphela asikwazi mbe bafundise edorobheni thina ngapha asila muntu osifundisayo.
Sixhumanele umnumzana Abraham Kiwane Beja yena odabuka emanxeleni entabazinduna oleminyaka okuzalwe ngamathuma esishiyagalolunye lambili othi uzulu kumele alandele izeluleko zabempilakahle ukuze aphephe kuleli gcikwane.
Lati asifanele sibe ngamachapa nqa kulezicebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzile kulabo abaficane belakho. So kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho.
Umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kusukelwa ngomvulo wonke umuntu kulele ukuzamela ahlale endlini yakhe njalo kakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingamathumi amabili lane ezilandelayo. UNkiwane uyalisekela leli nyathelo.
Lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezicebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzile kulabo abaficane belakho. So kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho.
Abezempilakahle bathi bahlanu abatholakalela leli gciwane kuleli kwadwa yedwa wafa njalo bakhuthaza uzulu ukuthi ageze izandla kokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze nqabele leli gciwane. Umasipala weGwanda bebhoda ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uzulu wonke ayehlale ezindlini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.